Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Giýçäwşi gadyrly dinleyijiler, sagam almasaňyz. Bugün biz Dawud peýgamberiň taryhyny öwrenmegi dowam etdirýäris. Eki gepleşimizden beri Hudaýyň nädip ýaşajyk Dawudy Israýylyň ikinji paçasy bolmagy saýlaýşyny, ýöne onuň häl saýlanan gününden paça bolmandygyny öwrendik. Hudaýyň isleginiň ýerine ýetirmegi üçin Israýylyň ilkinji paçasy Sawuly Hudaýa ret etdi. Ýöne Dawud barada guwa geçip Hudaý şeýle diýdi: "Ýüregime laýyk birini, Ýesseniň ogly Dawudy tapdym. Ol meniň ondan islän ähli zatlarymy berjä eder." Geçen gepleşimizde Dawudyň Galiat äpede bir Daş bilen we diýeri Hudaý ulyny bil baglamak bilen öldürenini gördük. Gelin häzir Dawudyň taryhyny dowam etdirelim we onuň paça Sawulyň ýerine geçişini öwrenelim. Birinji paçalyk kitabynyň dowamyna ýazgy şeýle diýe: "Dawud Filistinli Galiaty öldürenden soňra Sawul ýyzyna dolanyp gelýärkä, Israýylyň aýallary ähli Israýyl şäherlerinden çykyp Sawul paçanyň garşylamaga aýdymdyr tans bilen dambyra we tüýdük çalyp onuň öňünden çykdylar. Olar tans edip şeýle diýip aýdym aýtdylar: "Sawul muň adamy eňini, Hudaýat bolsa 10,000 adam eňini." Sawul muňa gaty gahary geldi. Bu sözler onuň üçin ýakymsyz boldy. Ol şeýle diýdi: "Dawuda 10,000 berdiler, maňa 1,000. Oňa diňe paçalyk ýetmeýe." Bu şol günden başlap Sawul Dawuda göriplik göz bilen şüheli seretdi. Şeýlelikde ýazgy Israýylaryň Dawuda nä hili gowy görenligini aýdy. Ýöne olar Dawuda näçe söýdüklerçe Sawul onu şonça da ýigrenýärdi. Ýigrenç Sawulyň ýüregini doldurdy we ol Dawudyň diýmegini pikirine boldy. Netijede Dawud ondan kaçtı ve çölle iyidini düşen 400 İsrail'le ölen izlenin. Sawul ve onun eskerleri onu tutmak için gözlediler. Sawul Dawud tutmak için elini varın etti. Yöne ol bunu edip bilmedi. Çünkü Hudaý Dawud ölen. Yöne Sawul Dawud için kayan kıyınçılıklar, uykusuz giyiciler döretti. 8 yıllap Dawud ve onun adamları kaharlı Sawul padişahdan kaçıp geldiler. Yöne Sawul neçe Dawud'u görülmese de ve kaharlansa da Dawud onu yigrenmedi. Nem için Dawud özünü öldürecek olayan Sawul'u yigrenmedi? Dawud Sawuly ýigrenmedi, çünki ol hem dogrularyň we hem de erwetleriň üstünden günni çykaryan Hudaý bilen ýörýärdi. Mukaddes ýazgaýdy: "Her kim söýýän bolsa, Hudaýdan nogandyr. Hudaýy tanaýandyr. Kim söýmeýän bolsa, Hudaýy tananlardyr. Çünki Hudaý söýgüdir. Biz onu söýýäris, çünki öňginçe ol bizi söýdi. Kim Hudaýy söýýärin diýip de öz doganyny ýigrenýän bolsa, onu ol ýalançydyr. Çünki özüniň görüp duran doganyny söýmeýän adam görmedi Hudaýyny söýüp bilmez." Dawud bilen Sawulyň arasynda olup geçen zatlaryň hemmesini okamagy biziň wagtymyz ýok. Emma biz bir taryha seredip Dawudyň adam käçiligine we söýgüsini görmek isleýäris. Birinji paçalygyň 24-nji wabyna ýazgy şeýle diýe: "Käbir adamlar gelip Sawula Dawud ýengedi çölünü diýdiler. Onda Sawul 3,000 saýlama eskerlerini ýanyna alyp Dawudyň gözlegine çykdy we jeňel geçi diýilýän ýerde onu gözledi. Ol goýun ýatagynyň ýanyna geldi. Ol ýerde bir gowak wardy. Ve Sawul meydan etmek için ol kovağın içine girdi. Dawud ve onun adamları kovağın törününediler. Dawud'un yigitleri: "Yine bugün Hudaýyň senin düşmanlarını eline vererin. Sen oların gülen nem etsen edip bilersin diyen günüdür" dediler. Sonra Dawud bildirmeyen Sawul'un doğunun ucundan kesip aldı. Ondan sonra Dawud Sawul'un doğunundan kesip alan için kıynandı. Ol yigitlerine: Менің хожайныма, Реббің месхеденіне бұ іш етмел, Реб Худай маңа рухсат вермеді. Мен оңа елімі қалдырып білмерін, чүнкі Реб оны месхетті дейді. Шол сөздер өлен, Дауд егітлерінің айдияны рет етті. Олары Саулы топылмаға рухсат вермеді. Саул қуақтан чықты ве өз елі өлен кетті. Сонра Дауд қуақтан чықып, Саулың изінен шейлі деп қиғырды. Менің хожайным, патша. Қачанда Саул изіне середеніне Дауд тағзим етті ве ере башын егді. Ол Саулы шейлі дейді. Нәм үчін сен адамнан, Дауд сенің қаршыңа яманлық дүзия деген кепіне ұнаярсың. Бүгін сен Худайың сенің қуақта менің еліме өрендігіні өз көзің өлен өрдің. Кәвірлер сен өлдірмәгі мені қыстады. Йөні мен саңа рехім еттім ве дейдім. Мен Худайыныма қаршы елімі қалдырман, чүнкі ол Реббің месхеденінір. Ата, менің елімдегі доның бөлігіне сері. Мен сенің доның қырасыңнан кесіп алдым. Йөні сені өлдірмедім. Хәзір болса менің сенің қаршың кетмәндігім, саңа қаршы яманлық түзмәнлігімі көз етір. Мен саңа яманлық істемеерін. Сен болса менің жаным алмаң істегенне. Қой Худай сенің идеян нә доғырлықлың мұзыны версін. Йөні мен саңа елімі дегізмәрін. Қачанда Дауд бұлар айтып болынны, Саул оннан шейлі дейіп сорады. Оғлым Дауд, бұ сенің сесің мі? Ол қатты сесілен мөңіріп ағылады. Сен менден хас доғырысың. Сен маңа яғшылық еттің. Мен болса саңа ерветлік еттім. Сен әзір маңа еден яғшылығын айттың. Реб мені сенің еліңі веріптір. Йөні сен мені өлдірмедің. Адам душманын тапанны, оны хич бір зелал етірмезден көй өрер мі? Маңа бүгінкі еден яғшылығын үчін қой Худай сені сыйлағыласын. Мен сенің хақиқаттан хем, патша олжақтыңы білерін, ве Исраил сенің еліңіне беркер. Ондан соңра Саул үйіне қайтты. Йөні, гөріплігің оның юрегіні енеді долдырмағына көп вақт кечмеді, ве оны ол енеді Дауды изырлатмағы кетіртті. Саул 8 йыллап гөріплігі үчін шейлетті. Йөні хемейше Худай Дауды Саулың елінен халас етті. Соңында Саул екен ербетлігін орды. 33-ші бапты язғының нәмі дейерлеріне середі. Шу вақт филистинлер Исраиля қаршы ұрша чықтылар. Исраиллер оларын өңінің ғаштылар ве көплер Гилбоа дағынны өлділер. Филистинлер Саулың ве оның оғылларының изінден еттілер. Оның оғылы Йонатаны, Абинадабы ве Малкушаны өлдірділер. Ве Саула қаршы сөвеш қаты елхенші олды. Ве оқияйчылар оны оқияй өлен ербет яраладылар. Саул өз ярағы көтергішісіне қылыжыңы шығар ве менің ішімнен кешіріп мені өлдір деп бұйрық беріптір. Йоны ярақ көтергені қорқыптыр. Ве мұны етмеге рет едіптір. Оны Саул өз қылыжын шығарып, оны өз ішінден ешіріптір. Шол күн Саул ве оның үші олы хем өлі. Шей деп еділ, Худайың айдышы ял, Саулың несілі ербет күні дүшіпті. Гелжек вапты, Худайың не деп, Исраил патшалығыны Даудың еліне верішіні күрін верия. Дауд пиғымбер адалатлығы сөйен, ве нә доғырлығы олса игіренен йөні күй бір патшады. Дауд Худайы бүтін юрегі өлен сөйерді. Худайың сөзі ве оның шөхрады Даудың пікіріне бірінші ері елеерді. Шоның үшін Дауд Исраилың үстінден хүкімдарлық сүріп башланына, оның ілкінші ісілігі Худайың чадырыны ве әқтанлығыны Иерусалиме кетірмек ісіледі. Иерусалим Исраилың меркезі болды. Шоның үшін хем Дауд Худайың чадырының ве әқтанлығының ол ерді олмағын ісілеерді. Дауд чадыры Иерусалиме кетіренінен соңра оның Худайың адын хорматламак үшін ол ерді нәдіп бір уада таны құрмақ ісілендігіні язғайдық кетше. Йөні Худайың бұ уада танан оның құрмажақтығын, Йөні Худайың ол үшін бір бақы қалжак несілі вержектігіні вад едіптір. Худайың Дауд үлен еден әқтіне құлағасың, ол оңа шейлі дейді. Хачан сенің гүнің доғланына, ве сен ата бауларыңа қоушаныңна, сенің теніңнен олан, несіліңі қалдыран, ве мен оның патшалығын емеле кетірен. Ол да менің адым үшін уада таны құрар, ве мен оның патшалығының тақтыны бақы құрарын, мен оның атасы боларын, ве ол менің оғлым болар. Шол күнде Худайың Дауд үлен құрған әқтіне сіз түшіндіңіз ме? Бу адам аңына сыгмаган бир хайран калдырыжы ваадады. Худай Дауда шейли деп ваад этти. Сенин үйүң ве патшалыгың менин өңүмдө бакы турат. Сенин тактың бакы бер карар болот. Йөнү, не деп Даудун патшалыгы бакы турат? Бу не деп болуп билер? Не деп инсан болон Даудун бакы туржок хакимети болот? Мунун жообу ине берди. Худай бу жерде Дауда бакы туржок хакимет эмеле кетиржек бир жерине онун неслинен чыгаржактыгын ваад этипти. Даудун патша машкаласынан келип доолжок бир адам асманда ве жерде бак хукумдарлык сүржөктү. Оңо патшалын патшасы, Реблен Ребби, парахатлык шаададасы деген аттар берилжекти. Дауддан соңра йүзлөрчө жыл соң ве шол патшалын патшасы дийилжең доолмагынан 700 жыл оң Ишая пейгамбершү сөздөрү пейгамберлик этипти. Бизе бир чага доолду, бизе бир оғул берилди. Hükümdarlık onun egirlerine olar. Ona acayip masahatçı, kudreti güçlü Huday, bakı ata, parahatçılık şahzadası deyip at vererler. Hükümdarlığın çayının artmağının ve parahatçılığının sonu gelmez. ol Dawudyň tahtyny we onuň paçalygynyň üstünden hökümdarlyk sürer we onu adalat we hakykat bilen baky gurar we saklar. Kudraty güýçli Hudaý muny ýerine ýetirer. Dawudyň neslinden kime baky ygtyýar we paçalyk berildi? Ahir zamanda Adam atanyň nesillerine hökm etjek we baky hökm sürjek kimdigini bilýärsiňmi? Hawa, bu halasgär, gökden inen paçadyr. O Dawudyň neslinden olan bir pek olan gyzdan dogulacakdy. Bu paça barada ýazgy şeýle diýe. Hudaý onu juda beýgelip, ona ähli atdan beýik at berdi. Haçanda Hudaýyň onuň neslinden halasgäri çykarjak planyna Dawud düşünenine ol diýdi çökdi. Ve Rebbe secde edip şeýle diýdi. Meni şeýle derejä ýetirerçe men kim we meniň maşgalam näme? O meniň beýik Rebbim. Bu da ýeterlik däl ýaly. O Rebbim, sen öz gulun üýi hakyna geljek zatlary hem aýtdyň. Bu mu senin adam bilen iş salışan adatı yolun? O Rebbim, sen ne hili beyksin? Senin yali hiç kim yoktur. Ve senden başka hiç hili huda yoktur. Bunu biz öz kulaklarımız bilen eşitiptik. O Rebbim, sen hudaysın. Senin sözlerin haktır. Ve bu kovzatlar sen kuluna vaat ettin. Hedir olsa kulun öyünü senin huzurunla bakı almak için, pata verenin için yakımlıdır. Senin için o Rebbim, senin aydan ve pata vermenle senin kulun öyü bakı bereketlenir. Yine şey edip onun neslinden gelip çıkacak paça hakkındaki vaadalar için Davut Rebbi alkışladı. Mukaddes yazıları kâvirlerinizin bilşini diyen, Huday eyyen bu eden vaadalarının kâvirlerini yerine yetirdi. Davut'tan mün yıllan sonra Huday'ın periştelerinin bir vaat Davut'un Beytullah'ın kolayına örü meydanlarda sırvakan yerlerine çopanlara görünenliğini İncil bize görün veriye. Huday'ın periştesi çopanlara şeyle deyip havar verdi. Yine men size bütün halkı beğendirecek şahatlığı buğuşlayarın. Şu gün Davud'un şehrini size halasgâr doğuldu. Ol Reb Mesih'tir. Hava, Huday'ın neslinden çıkararın deyip, vaad eden padişahı doğuldu. Hazırlıkça ol izine kaydıp, gökte dünyanı adıl hüküm edecek gününe ahir zamana karışa. Şol günde Huday'ın Davud eden vaadasının haktığını ehli adamları göz yetirer. Ol günde şeyle deyiler. Dünya padişahlığı Rebbimizinki, onun Mesih'ininki oldu. Ol hem evedilik hüküm sürer. Biz bugün şu yerde saklanmalıyız. Dinleyeniniz için köp sağ olun. İndik sapağımızda Huday halası Dawud'un tarihini öğrenmeye devam ettireriz. Ve siz kulağınızı şangırdatacak vakaları eşitersiniz. Rep sizi bereketlesin. Ve siz bilen şu hayatlar bilen hoşlaşıyoruz. Huday'ın bağlılığı, akıldarlığı, bilimi çoğundur. Onun hükümleri akıla sığmaz, yolları bilinmezdir. Sebebi ehli zatlar ondan, ol arkalı ve onun içindir. Ona bak şöhrat olsun. Amin.
Kim yaradan uçan kuşları, uçan kuşları, uçan kuşları? Kim yaradan uçan kuşları, bizim Rabbimiz? Kim yaradan yaktı yıldızları, yaktı yıldızları, yaktı yıldızları? Kim yaradan yaktı yıldızları, bizim Rabbimiz?
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz "Dogruluk ýol" diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we birliklerinizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşigi 366, gaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşigi 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşyanca, hoş, sağ olun.